значна цяжэй запаліць свечку, чым праклінаць цемру. Следам за Канфуцыем, кажа Віталь Каракорскі. У сённяшняй перадачы мы шукалі тую запаленую свечку, а натыкнуліся на вялікае мноства праклёнаў. Нішто не дазваляе сказаць, што беларускае грамадства за постсавецкі час стала істотна больш рэлігійным. Адзін мой калега любіць паўтараць: «Калі ты спытаешся пра маю веру, я не скажу табе нічога, бо гэта мая і толькі мая справа». Гэта сапраўды так, але сёння мы гаварылі не пра тое. Мы гаварылі пра ролю рэлігіі ў станаўленні беларускай нацыі і беларускага грамадства. Бог у кожнага ў сэрцы, але калі чалавек далучаецца да рэлігійнай суполкі, паўстае калектыў. Тая сіла, якая здольная на многае, якая ў гісторыі шматкроць выкарыстоўвалася для ўсенароднага ўздыму, ці то на ворага, ці то на нацыянальнае адраджэнне. Сёння такога настрою няма. Царква пачуваецца паслабленай, адна канфесія паслабленая законам, бо гэтым законам прыніжаная, другая, бо гэтым законам узвялічаная. Прытым не спыняецца па ўсёй Беларусі будаўніцтва храмаў, быццам той усенародны ўздым насамрэч ёсць, толькі глыбака схаваны ў падполле, нябачны. Нехта скажа, што храмы з дзяржаўнай падтрымкаю будуюць іерархі РПЦ. Калі так, дык неўзабаве яно стане відаць. Вялікае мноства храмаў нехта ж мусіць утрымліваць, прычым не мусова. Пройдзе ўсяго некалькі гадоў, і мы пабачым, як усенародны подзвіг выйдзе з-падполля, альбо як стаяць зачыненымі тыя бажніцы.